Inilah VOA Headline News, saya Rifan Dwi Astono. Presiden Iran Ebrahim Raisi mengecam segala upaya oleh negara di kawasan untuk menormalisasi hubungan dengan musuh bebuyutannya, Israel, sebagai tindakan yang reaksioner dan regresif. Pernyataan pada hari Minggu itu disampaikan di tengah negosiasi antara Israel dan Arab Saudi yang dimediasi Amerika Serikat untuk menjalin hubungan resmi. Amerika Serikat pada hari Jumat mengatakan bahwa kedua negara itu sedang menjajaki garis besar kesepakatan. Normalisasi hubungan dengan rezim Zionis merupakan langkah yang reaksioner dan regresif bagi pemerintah manapun di dunia Islam, kata Raisi dalam konferensi Islam Internasional yang diadakan di Teheran. Lebih jauh, Raisi menyebut upaya normalisasi dengan Israel merupakan keinginan asing, sambil menyatakan bahwa menyerah dan berkompromi soal Israel bukanlah pilihan. Pada tahun 1967, Israel menduduki dan kemudian mencaplok Yerusalem Timur, daerah yang dianggap oleh bangsa Palestina sebagai ibu kota masa depan negara yang mereka usulkan. Jika tercapai, kesepakatan antara Israel dan Arab Saudi akan mengikuti jejak perjanjian Abraham yang dimediasi Amerika Serikat yang membuat Israel menjalin hubungan diplomatik dengan tiga negara Arab pada 2020. Misi PBB tiba di Nagorno-Karabakh hari Minggu seiring berakhirnya eksodus massal warga etnis Armenia dari wilayah tersebut menyusul serangan militer Azerbaijan bulan lalu, menurut laporan media Azerbaijan. Misi yang dipimpin seorang pejabat senior lembaga bantuan PBB itu menjadi misi PBB pertama yang memasuki wilayah tersebut dalam 30 tahun terakhir. Armenia telah meminta Mahkamah Internasional untuk memerintahkan Azerbaijan menarik seluruh pasukannya dari wilayah sipil di Nagorno-Karabakh dan memberikan akses kepada PBB. Mahkamah Internasional pada Februari lalu memerintahkan Azerbaijan untuk menjamin kebebasan pergerakan melalui area yang dikenal dengan nama Koridor Lashin dari dan ke wilayah tersebut. Kepergian warga etnis Armenia yang kelaparan dan kelelahan minggu lalu diperparah dengan sebuah ledakan di depot bahan bakar yang menewaskan sedikitnya 170 orang. Keluarga korban tewas dalam tragedi Kanjuruhan memperingati satu tahun tragedi tersebut hari Minggu, sambil memegang foto anggota keluarga atau kerabat mereka yang tewas dalam insiden terinjak-injak itu. Mereka berkumpul di luar stadion di Kota Malang, Jawa Timur.
Karena di Kanjuruhan itu adalah TKP, barang bukti, dan jangan dihilangkan dulu. Kalau masalah ini sudah selesai, nggak apa-apa, Kanjuruhan dibongkar. Kalau masalah ini belum selesai, jangan dulu dibongkar seperti itu.
Demikian pernyataan Rizal Putra Pratama yang kehilangan ayah dan adik laki-lakinya dalam kejadian tersebut. Tragedi berdesak-desakan di Stadion Kanjuruhan Malang itu menjadi salah satu tragedi olahraga terburuk di dunia. Sebanyak 43 anak tewas dan sekitar 580 orang luka-luka dalam kejadian tersebut. Kekacauan terjadi setelah Persebaya Surabaya mengalahkan Arema Malang 3-2 pada pertandingan pada 1 Oktober 2022 di depan 42 ribu penonton. Polisi menembakkan gas air mata termasuk ke arah tribun stadion sehingga menyebabkan kepanikan di antara penonton. Setahun sejak kejadian tersebut, pengadilan telah menghukum 5 dari 6 tersangka yang didakwa melakukan kelalaian yang menyebabkan kematian 135 orang itu. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan pada hari Minggu bahwa bantuan Amerika ke Ukraina akan terus mengalir untuk saat ini. Sementara dirinya berusaha meyakinkan para sekutu atas keberlanjutan dukungan finansial Amerika Serikat untuk perang tersebut. Namun, waktu hampir habis, kata sang presiden memperingatkan Kongres.
We cannot, under any circumstance, allow American support for Ukraine to be interrupted.
Dalam keadaan apapun, kita tidak boleh membiarkan bantuan Amerika bagi Ukraina terhenti, kata Biden dalam pernyataan terbuka dari Gedung Putih, setelah Kongres melakukan pemungutan suara pada Sabtu malam untuk mencegah berhentinya operasi pemerintahan atau government shutdown dengan meloloskan paket anggaran jangka pendek yang menghilangkan bantuan bagi Ukraina dalam perang melawan Rusia. Tapi banyak anggota Kongres mengaku bahwa persetujuan untuk bantuan Ukraina di Kongres semakin sulit didapatkan seiring berlanjutnya perang. Hampir separuh anggota DPR dari Partai Republik memilih menghapus anggaran belanja pertahanan sebesar $300 juta untuk melatih tentara Ukraina dan membeli persenjataan. Demikian VOA Headline News.